halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada 15-ka bisha Oktoobar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
xagga silsiladda markaan ka hadlayno, silsiladdu waa mushkilad weyn oo dalkeena haysata. Dhammaan waxaan ku wacyigelinaa bulshada inay ka furaan dadka xanuunada la nool silsiladda, waayo silsiladdu xal maaha, laakiin waxay sii dilaysaa, siina fogeynaysaa in xal loo helo xanuunka dhimirka qofka haleelay.
Dr Maxamed Muuse Xasan, guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliland, oo ka warramaya dhibaatooyinka ka dhasha marka qofka dhimarka ka xanuunsana silsilad lagu xiro, wareysi ayaanu kaga haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a barakacayaal ku nool Baydhabo oo loo qaybiyey raadiyayaal iyo dabdhaliyaal ku shaqeeya cadceedda,
dhallinyaro dalka Kanada ku nool oo ka wacyigelinaya dhallinyaro kaleeto dilalka iyo rabshadaha,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu leeyahay mas-uuliyadda buuxda ee dib u soo noqoshada Daacish, dhibaatada bini-aadminimo oo sii kordhaysa, iyo suurtagalnimada dembiyo dagaal. tallaabadan ayaa ahayd cambaarintii ugu xoogga badnayd ilaa iyo hadda ee howlgalka militariga ee Turkiga ee ka dhanka ah dagaalyaaninta Kurdiinta ee waqooyiga Suuriya. Esbar ayaa ku tilmaamay weerarada Turkiga uu ku qaaday Kurdiinta kuwo aan loo baahnayn oo salfudayda. Hogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu sheegay in weerarada ay wiiqeen waxa uu ugu yeeray howlgalka guulaha badan ee dalal badan si looga adkaado Daacishta Suuriya, iyadoo weeraradaasina ay u ogolaadeen in qaar badan oo Qatara oo ka tirsanaa kooxda Daacish inay ka cararaan xerooyinkii ay ku xiraayeen oo ay ku ilaalinayeen Kurdiyiinta. Asbar waxa uu sheegay in uu dhaawacmay xiriirka Mareykanka iyo Turkiga, isagoo sheegay in qorshaha ay ugu jirto inuu u socdaalo Brussels si uu ugu cadaadiyo dalalka kaleeto ay Mareykanka bahwadaagta yihiin ee NATO cunaqabateen inay saaraan Turkiga.
booliiska Hong Kong ayaa sheegay in bom yar oo la dhigay gaari booliis agtiisa uu qarxay, iyadoo ay sii kordhayaan mudaaharaadyada rabshadaha wata ee soconaya muddada ku dhow bisha. qaraxaasi oo lala damacsanaa in lagu waxyeeleeyo saraakiil booliisa ayaan cidina wax ku noqon, sida uu sheegay taliya ku-xigeenka booliiska Tam Bin Kweng oo shalay qabtay shir jaraa'id. waa markii ugu horreysay oo waxyaabaha qaraxa la isticmaalo dibadbaxyada ay wadaan dadka dimuquraadiya doonka ah. bomkaasi yar ayaa qarxay iyadoo ay yimaadeen halkaasi booliis doonayay inay qaadaan jidgooyo. inkastoo dibadbaxyada badankooda ay ahaayeen kuwo nabdoon, ayaa waxaa jira qaar rabshada watay iyo kuwa madaxa markaasi soo duubtay in ay bilaabeen inay bilqistaan ganacsigii, iyagoo burburiyey nidaamkii tareenada kuna tuuray booliiska dhagxaan adag iyo bambooyin holcaya.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. barakacayaal ku nool magaalada Baydhabo ayaa waxaa loo qeybiyey raadiyaal iyo qalab kaleeto oo dabka dhaliya kuna shaqeeya qoraxda. wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
ilaa 300 oo qoys oo barakacayaal oo ku jira xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa loo qeybiyey raadiyaal idaacadaha ay ka dhagaysan karaan iyo nalal soolar wata oo lagu talagalay inay iftiinsadaan. idaacadda Baydhabo ayaa ugu deeqday barakacayaasha raadiyaalka iyo nalalka soolarka wata, waxayna mas-uuliyiinta idaacadda sheegeen inay ugu talagaleen sidii dadka barakacayaasha ay ula socon lahaayeen waxyaabaha dalka iyo dibaddiisa ka dhaca iyo inay helaan iftiin maadaama barakacayaasha guryahooda aysan koronto ku jirin. binti Maxamed Cadow oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa sheegtay qalabka la siiyey inuu qeyb weyn ka qaadan karo sare u qaadidda nolosha barakacayaasha.
raadiyo baydhabo oo hana deersi raadiyal iyo meel raay isu tooshish oo lanka baahanay kaamka kan elanka baahanay kaamku solar malahayna wararkana baahanayeen dadka idaacada meel raay isu wadanka wali ku socdo ma ku warhayna haddii geeg may farxadan aha wal al wali wadanka laga sheega inyo dhagan sidaan oo afku keesho oo afku hooyo oo afku maaymaayte ka dhagan sidaan oo yana eedan goradaayaan markii eedan ka faraxsanna maasha allah anti hanu deersidi
abdullahi macallin baari oo ah gudoomiyaha kaamka xafada wada jir ee magaalada baydhabo ayaa cadeeyay in xilli roobaad la gudagalay nalalka la siiyey barakacyaashan ay ku iftiinsan doonaan aqallada ay degan yihiin maadaama dhaqaale koronto aysan iska bixin karin
maybuaha soolarada hamiinkii ama gudahooda ku aftiinsadaan xilli roobada la galahay raadiyaalkana maybuaha inshagada barnaamijyada oo idaacado ku bahawsa oo yoon la socdaano manaha sida oo raadiyo baydhabo yaanka daagi dadka oo kale oo walaa ilaahay siina ma inbay ku fadaanahay aniyoonay sida iisa ku lamade hangadeydaano dadka walaa la joogay walaa aan baahan manaha aniyoonka deegan ayaa ku rajeeyaan
agaasimaha raadiyo baydhabo xasan cali haafow ayaa isna sheegay in sanadkii saddexaad ay qaybinayaan qalabkan loogu talagalay dadka barakacyaasha
raantii raadiyo baydhabo geekweba iyo barakacyaalka ka nool magaalada baydhooyaan qeybiday ku dhowaad 300 oo qoys haana soo la siiyay raadiyaal iyo soolara oo iyo nalsho wadadaan raadiyaalka tusaale ahaan way baalinsiyay dadka intiyo ka dhagan sidaan barnaamijyada idaacadda ku bahayaan haa inka muhiimsan wacyigelinta fariimooyinka talaalka iyo haan kahortaga daacan ololaha ku hadalayaan dadka ku wacyigeliyaan isaasdamada maadaama raadiga ay bulshada iyo shacabka iskiiraay raadiyo baydhabona kaalintaasa ayaa qeyb weyn kuga jarta marka raadiyaalka saasa liinsi soolaradana maadaama dadka dad barakacyaalan awoodna ayin intiyo korontaha galadaan soolarkoybaan suurta geliyey itoosh iyo inti hamiinkii aftiinsadaan
agaasimaha raadiyo baydhabo xasan cali haafow wuxuu kaloo xusay in barakacyaasha qalabka ay siiyeen uu faa'iido weyn u leeyahay nalalku way iftiinsan karaan ayuu yiri raadiyaashana waxa ay kala socon karaan akhbaaraadka iyo fariimaha iyagu khuseeya
weyba ku faa'iido koraana sidaad ogta dadka barakacyaalka waa dad eedan dhabango tusaale ahaan mukuwar qabaan weli baydhabo ku dareer haddii laakiin raadiga la siiyey weyba ogiina dadka tusaale ahaan lama la inshalbeen dadku raadi walka og iyo dadku telefon walka og oo tiknolojiyada la darar oo telefonada social media isticmaalaya marka dadkun wayba eyna dadkii raadi walka ogaada lahaye raadio baydhabon wayba ansuurta geliyaase walkasto ku dareera caalamka khaasatan baydhabo iyo maamulka koonfur galbeed intiyo la dareeraan
300 qoys ee barakacyaasha ee la siiyey qalabka ayaan ku filneyn baahida qalabka ay u baahan yihiin barakacyaasha waxayna barakacyaasha aada uga liitaan baahiyo kala duwan oo dhanka aasaaska nolosha aadanaha mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan soomaaliland waxay sheegtay in muddo toddobaad ah loo asteeyey cudurka dhimirka ama xanuunada maskaxda iyadoo ay dhaqaatiirtu warwar ka muujinayaan dadka maskaxda ka xanuunsan ee lagu xireeya silsiladaha taasi oo dhib weyn kusii abuureysa qofka xanuunsan dr maxamed muuse xasan waa gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta somaliland wariyaheena qadar maxamed cakule ayuu uga waramay arrinkan
haddiin ka hadlo xanuunada dhimirka somaliland aad iyo aad bay ugu badan yihiin tiiba marka la eego tirada dadka qaba cudurka dhimirka inkastoo laga hayn tirakoob rasmi ah weli waxaa la ogyahay inuu nahay meelaha dunida ugu horeeya taasoo ugu wacan tahay siyaabo fara badan oo ay kow ka tahay xagga dhaqaalaha xagga maandooriyayaasha la isticmaalayo ugu horeeyo qaadku iyo maandooriyayaasha kaleba waxaa kaloo ku xigaa xaggii wacyigelinta oo aada ugu liidata waalidka oon ogeyn calaamadaha lagu garan karo ilmuhu markuu yaryahay aanu qabo xanuunada dhimirka marka waxyaaba duruufahaasoo dhan mar loo isku daray waxay keenayaan inay kor u kacdo xanuunada maskaxdu sidaynu ognahayna xanuunada maskaxdu waxay kamid yihiin ay lamid yihiin xanuunada kale dadka ku dhaca waxay leeyihiin bukaan jiif iyo bukaan socod
marka la eego waxaanu naqaanaa dadkeennu qofka matala naafada ah magaca naafe ka muuqda loogu magac daray hadduu gacan leeyay gacanow hadduu ileeyay caworow hadduu lagu leeyay laangarow taasoo u taagan yacnii bulsho hadiyo jeer qofka dhibi ka muuqato in badan oo ka mid aan soo dhoweynin ee dacaayad ama loogu darabo muuqaalkiisi in lagu baha dhinacan maskaxdana waxaa jira qof yaro xanuunsanaya haddii meel lagu arko maanta oo dhan caruurta way eriyanayaan way shiidayaan way dagaalama cid xataa ka reebeysa ama odhanaysa marka bal arrintaa ka waran doctor xagga caafimaadka markaad ka
eeg bulsho ahaan waxaynu nahay sidaad sheegtay bulsho magac u sameysa ama takoorta hadday tahay dadka la nool xanuunada maxayd h i v oo kale hadday tahay kuwa t b d oo kale hadday tahay kuwa maskaxda oo kale ama hadday tahay xanuunada naafada marka bulsho ahaan waxaynu u baahanay qodobka koowaad horta inaynu hoos u dhigno in qofka wixii ilaahay ku keenay aanaynu ku eedayn ay tahay waxani wax ku dhacay qofka inagana laynooga baahan yahay waxa ugu badan waa daryeel iyo jacayl inaan siino qofkaasi waalan ama qofkaa maskaxda ka xanuunsanaya talabaad waxa weeye qofku waxaynu aaminsannahay bulsho soomaaliland ahaan inaan qofku ka bogsan xanuunka waalida balse xanuunka waalida waa xanuun laga bogsado qofkuna siduu xanuunada kale uga bogsado marka dawadiisa la siiyo waa qofku ka bogsan karaa noloshiina dib uu bilaabi karaa waxyaabaa ugu badan iminka somaliland qofkii kusoo celinayo inuu dib xanuunkii u qabto wax ka mida markuu cisbitaalkii la keeno qofkii caadi noqdo bulshadii ku dhex noqdo bulshadii waxay odhanaysaa ninkani marbuu waashay ma haysto dhaqaalo uu kusoo bilaabo noloshii ma haysto laguma aaminayo inuu xaa samaysto inuu aqal samaysto guri samaysto taa qofkii waxay ku keenaysaa inuu dib iskula hadlo oo waxyaaba badan isweydiiyo isaga laftigiisa isku qaato inaan rajo lahayn taasina ay kusoo noqoto xanuunkii maskaxeed marka dadka waxaan ku wacyigelin lahaa qodobka koowaad inaan lagu eedayn waxa ilaahay ku keenay qodobka labaadna la siiyo jacayl iyo daryeel lalana hadlo dadka xanuunada maskaxeed qaba
marka doctore la eego waalidka oo kale silsilada waxaynu aragnaa xal waxaa laga yahay goob caafimaad la geyn laakiin guriga uu 30 sano ku xunaado ama 20 sano duruuf dhaqaalena usii raacdo hooyadii ama aabihii taa maxaad ku oran lahayd qoyska saas oo kale fariin maxaad oran
fariintan oran lahaa waxa weeye qoysku haddii u haysto qof xanuunada maskaxeed la nool siiba waalidku waxa muhiima in la xidhiidhaan goobaha caafimaadka ee ugu dhow haddii aanay haysan wax taageeraa ama ay ku adkaato inay helaan xidhiidhada naftigooda urur dhakhaatiir ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu xidhiidhino goobta caafimaadka iyo waalidka la dhiban qofka ah waxaanu ka siin karnaa taageero annagoon waxba ka rabin waxaanu taageerada ku siin karnaa inaanu geyno goobaha ku habboon marka way nala soo xidhiidhi karaan ciddii waalida dhibaatadaasoo kale haysata
ugu dambeyn idinku urur baa tihiin qaabkeed uga shaqaynaysaan matalan dadka xanuunsanaya iyo dadka cidi ka xanuunsanaysaa waxaa laga yaabaa inaanay xog badan ka haynin wadooyin ay arrimaha caafimaadka oo maraan iyo dhaqaale la-aan maxaad ugu baaqi lahayd dadka
horta urur ahaan waxyaabahan u aasaasanay waxaa ka mid ah number one inaanu dhakhaatiirta aqoontooda kor u kabicino ku saabsan xanuunada maskaxda qodobka labaad waxa weeye inaanu bukaanka iyo bulshada siino nidaamyada iyo habka ay u mari lahaayeen markay qabsato dhibaato caafimaad ama haat mid maskaxeed ama mid jireed marka urur ahaan waxyaabahan u aasaasanay waxaa ka mid ah hadalka xuquuqda bukaanka oo kale taa laftigood waxaan meel kasoo gelaynaa inaanu kor u qaadno wacyigelinta cudurada maskaxda iyo ka hadalka xuquuqda bukaanka la nool xanuunada maskaxeed waxaan kaloo jiraa iyaga laftigoodu dadkan maskaxda ka xanuunsanaya dad badan oo ka mid ah iminka hadday doonaan waa la xidhayaa sababtaasi loo xidhayaana waxa weeye qofkii maskaxdu ka bukaa laakiin lama oga inuu xanuun maskaxeed hayo taa laftigeed waxa weeye in tababaro la siiyo ciidamada kala duwan si ay u ogaadaan noocyada xanuunada maskaxeed si wixii xanuun maskaxeed qaba ee dhaba loo daweeyo balse aan loo xidhin xagga silsilada markaanu ka hadlayna silsiladu waa mushkilad weyn oo dalkeena haysata dhammaan waxaan ku wacyigelinaynaa bulshada inay ka furaan dadka xanuunada la nool silsilada waayo silsiladu xal maaha laakiin waxay sii dilaysaa siina fogeynaysaa in xal loo helo xanuunka dhimirka qofka haleelay
kaas waxaa ahaa doctor maxamed muuse xasan guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta somalilan wuxuu u waramayay wariyaheena qadar maxamed cakulle halkaad kala socotaana waa v o a washington
dhallinyaro qaarkood ka soo baxay xabsiyada magaalada toronto ee dalka kanada ayaa waxay wadaan dadaallo ay ku badbaadinayaan dhallinyarada weli ku jira falalka aan wanaagsanayn kadib markii barnaamijyo isugu jira wacyigelin iyo waxbaridba ay ka heleen masaajidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto wariyeena v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan noo soo diray
xilli dilalka dhallinyarada ay mar kale dib ugu soo cusboonaanayaan magaalada toronto tan iyo bilowgii sanadkan ayaa waxaa socda dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida dadaaladaasi waxaa ka mid a barnaamij laga wado bilooyinkan dambe masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto kaasoo dhallinyarada ka soo baxay xabsiyada ama ku jira dhibaatooyinka loogu sameynayo wacyigelin iyadoo la adeegsanayo dhallinyaro dhiggooda ah oo ay isfahmayaan axmed maxamed urur wuxuu ka mid yahay dhowr dhallinyaro oo masjidka khaalid bin waliid u qaabilsan arrimaha dhallinyarada wuxuu iga warramayaa barnaamij ay wadaan oo wacyigelin iyo waxbarid isugu jira
alxamdulilaah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada toronto meel walbay joogaan axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafs alwaqt islamarkana life skillska educationka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employmentka shaqada dad baan invite gareynaa oo police officers lawyers doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacleska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulilaah barnaamijka successful weyaan jazaakum allah khayr waalidiinta iyo dadka ka qayb gale
waa tahay barnaamijka inta aada wadeen ma jiraan dhalinyaro oo ku jireen dhibaatooyinkan xabadaha iyo dhibaatooyinka kale oo hadda kusoo biiray oo isbedelay
ha alxamdulilah wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray alxamdulilah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey weliba kuwa cuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulilah haddana waa walaalo
cabdifatax axmed xasan sate wuxuu ka mid yahay waalidiinta taageera barnaamijkan wuxuu tilmaamay in barnaamijkan uu isku soo dhoweynayo dhalinyarada islamarkaana uu ka dhigayo kuwa walaalaa
barnaamijkan waa barnaamij aad u wanaagsan oo maaragtay dhalinyaradii violencegii ku jiray iyo maaragtay ay heleen guidance ay helaan oo maaragtay meel maaragtay leadership ay helaan oo laisugu wada keeno waxay maaragtay gaareen in ay xaafad u gudbiweyso dhalinyaradii kala cabsadaan oo qiso dhacday oo kale maaragtay dhalinyaro oo volunteer loo diray xaafad kale aadi waaye marka tii cabsidii meesha way ka baxday dhalinyaradii waa lasu soo dhaweeyey saaxiibay noqdeen walaalay noqdeen way sheekaysteen diintoodii barteen waa barnaamij aad iyo aad ugu wanaagsan marka inuu hirgalana maaragtay waxaa lukuleh waalidiin badan oo la rajisgareeyey oo layiri maaragtay si aan u caawino dhalinyaradan waxaa loo baahan yahay dhaqaale marka waa inaad maaragtay dhaqaalahaas wax ka bixisaan oo waxaa lasla gartay in bil walba ay bixiyaan waalidiinta nin walba $20 oo lacag badan ma aha laakiin tiro badan markii la helo lacagtaas lacag badan bay noqonaysaa lacagtaas lagu caawiyaa ilaa hadda waalidiinta is rajisgareeyana waxay gaarayaan ilaa 500 oo qof marka magaaladana waan ka badannahay
axmed maxamed urur wuxuu xusay in dhalinyarada kasoo baxay falalka aan wanaagsanayn ay u istaagaan sidii ay u badbaadin lahaayeen kuwa weli ku guda jira dhibaatooyinka
dhalinyar kasta xaafad ka imaado oo hadda maasha allah nagu soo xirmay oo isbedelay oo classeska iyo duruusta imaado asaga xaafadiisa u dirnaa waxaan ku dhahnaa la hadal kuwaas alxamdulilah axad walbana mid walba asagoo 5 qof la socdo baa imaani oo alxamdulilah yani hadda waxaan maraynaa ilaa 400 oo dhalinyaro oo is register gareeyey kulligood hal mar ma imaadaan laakiin way isbabedelaan laakiin hadda waxaa nagu jiro 400 oo dhalinyaro magacooda iyo adreskooda oo iyo numberkooda oo diyaar ah inay muxuu ahaa aan wax u qabano alxamdulilah waxaan haysnaa parent volunteers oo ka qayb galo barnaamijkan oo bil walba yacni isxil saaray oo $20 xaafad kasta tago kasoo qaado
laakiin sate waxa uu leeyahay tirada waalidiinta ee isdiiwaangeliyey inaysan ahayn mid ku filan isagoo u jeediyey waalidiintu inay isdiiwaangeliyaan oo ay taageeraan barnaamijkan si markaasi loo badbaadiyo dhalinyarada
weli waxaan usii baahanaa waalidiin badan oo israjis garayso si barnaamijkan u hirgalo hadda miro dhalkiisi waa la arkay wax badan baa isbedelay dhalinyaradii qaar ka mid ah ayaa maaragtay shaqadii wax ka wado oo dhalinyaro kale maarata keento maalin walba maarata gruub cusub ay keenaan marka waalidiintana waxaan ku boorinayaa inay barnaamijkan kasoo qayb galaan oo ay caawiyaan kumuritigooda
xogta booliska magaalada toronto uu daabacay ayaa sheegaysa intan iyo bilowgii sanadkan 2019 ay dhaceen 156 israsaasayn taasoo sababtay dhimashada 30 qof iyo dhaawaca 127 qof walow aysan jirin xog rasmi ah haddana soomaalidu waxay rumaysan yihiin in dhibaatada ugu badan ay iyagu soo gaartay xuseen nuur xaaji v o a toronto
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey isniintii magaalada riyaad caasimada sacuudiga iyadoo gaari kuwa raaxada ah ee nooca loo yaqaan limousiinka lagu waday ayna hareero socdeen ilaalo wadatay fardo eeroboorka ilaa iyo qasriga madaxtooyada putin iyo dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa labaduba waxa ay ka hadleen wanaajinta xiriirka ganacsi iyagoo sharaxay in heshiiskooda uusan ahayn mid dhibaato u geysanaya saaxiibadooda dhinac kale wariyaha v o a edward iranian ayaa warbixintan noo soo diray isagoo kasoo diray qaahira falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
kooxda muusikada ee milatariga Sacuudiga ayaa garaacay muusikada astaanta oo ah calanka Ruushka, iyadoo madaxweyne Vladimir Putin uu dhinac taagnaa boqor Salmaan. Booqashadan oo ahayd mid saaxiibtinimo oo diiran sanadkii 2007 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee madaxweyne Ruush ah uu booqdo Riyaad. Soo dhoweynta Putin ayaan gaarsiisanayn heerkii tii madaxweyne Trump oo lagu soo dhoweeyey ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka Sacuudiga isagoo ku ciyaaraya seefta dalkaasi uu caanka ku yahay. Kulan ay ergada labada dhinac wada yeesheen ayaa waxa uu boqor Salmaan u sheegay Putin in Riyaad iyo Moscow ay wanaajinayaan xiriirkooda ganacsiga, sidii horeyba ay uga wada hadleen markii boqor Salmaan uu booqday Ruushka sanadkii 2017.
Ka badan 300 oo mashaariic oo kala duwan, waxaana boqortooyada Sacuudigu ay soo dhoweynaysaa in Ruushka kaalin intaasi ka mug weyn uu ku yeesho dhaqaalaha Sacuudiga iyo horumarintiisa, waxaana taasi ay qayb ka noqonaysaa mashruuca aragtida dhaqaale ee 2030.
Sacuudiyiinta siyaasadda ka faallooda ayaa tilmaamay in midowga Soofiyeeti ee hore uu ahaa waddankii ugu horreeyay ee aqoonsada soo ifbixii Sacuudiga sanadkii 1929. Putin ayaa xuseen xiriirka Sacuudiga iyo Ruushka uu soo wanaagsanaaday tan iyo 1990-maadkii, sidoo kalena waxa uu xusay inuu soo wanaagsanaanayay sanadihii dhowaa.
Waxaa
horumar laga gaaray wada shaqaynta dhinaca dhaqaalaha tan iyo markii boqor Salmaan uu soo booqday Ruushka sanadkii 2017. Tirada heshiisyada ganacsi ayaa ah kuwa la fuliyey, waxaana si wanaagsan u sii kobcayay ganacsiga labada dhinac.
Dr Cali Al Anasi oo ka faallooda arrimaha Sacuudiga kana tirsan TV-ga Al Carabiya ayaa sheegay in ganacsiga labada dal uu kordhay ku dhowaad 28 bilyan oo dollar sanadkii hore. Waxaa kale oo uu sheegay in labada dhinac ay ka go'an tahay in xiriirka labada dal aysan faragelin ku yeelan xiriirka saaxiibada kale ay la leeyihiin ama isbahaysiyada iyo ologa kale ay ku wada jiraan. Riyaad ayaa isbahaysiga ugu muhiimsan ee Mareykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe ah, halka Iiraanna ay ka tahay saaxiibka iyo ologa ugu dhow Ruushka ee Bariga Dhexe. Iiraan iyo Sacuudiga ayaa waxay lahaayeen xiriir aad u xun oo si joogto ahna uga sii daraaya sanadihii dhowaa, waxaana ay labadooduba labada dhinac ka kala joogaan colaadda Siiriya iyo Yeman. Warbaahinta Ruushka ayaa sarbeebtay in xiriirka wanaagsan ee Putin uu la leeyahay Tehran ay suurtagal tahay inuu fariin u gudbiyo Riyaad, taasoo uu ka wado Tehran haddii duruuftu saamaxdo. Dr Paul Sullivan oo wax ka dhiga Jaamacadda Difaaca ee Mareykanka ayaa u sheegay V O A-da in Putin iyo Ruushku ay horeyba u sii wadaan inay awooddooda iyo galaangalkooda gobolka ay kordhiyaan. Waxaa kale oo uu sheegay in Putin uu noqonayo hogaamiye isku xiraya gobolka marka la isku geeyo qaabkii uu maareeyay dhismaha warshadda nukliyeerka ee Masar, tallaabadii military ee Siriya, iyo heshiiskii Sacuudiga iyo Imaaraadka. Putin ayuu sheegay inay caddahay inuu ka faa'iideysanayo waxa uu ugu yeeray siyaasadda aan jihada lahayn iyo bartilmaameedka ee fowdada iyo iska hor imaadka ku salaysan ee Washington ay ku wajahayso gobolka Bariga Dhexe. Wargeyska Jerusalem Post ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay isniintii shalay in Ruushka ay u soo jeediyeen Sacuudiga inay ka wada shaqeeyaan Mareykanka dhismaha xarun markaasi quwad dhalinta nukliyeerka ah oo Sacuudiga loo dhisayo. V O A-du si madax bannaan uma aysan xaqiijin xogtaasi.
Warbixintii Edward Iranian oo nooga soo diray magaalada Qaahira waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascaade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka qaaradda yurub. waxaa xafiltan xooggan ay waddamadu ugu jiraan sidii koobka qaramada yurub ee sanadka 2020 loogu soo gudbi lahaa. waddamada qaar ayaa durba xaqiijiyay inay soo baxeen, halka kuwa kalena ay weli xafiltan ugu jiraan sidii ay koobkaasi kama dambaystiisa uga soo muuqan lahaayeen. group K ayaa haddaba kulamo adag habeenkii xalay ah laiskaga hor yimid. xulka qaranka ingiriiska ayaa bulgaariya booqasho u tagay oo kulan adag halka ay ku lahaayeen. ciyaartan ayaase waxaa hareeyey cunsuriyad ka dhan ahayd ciyaartayda madow ay u ciyaaraysay xulka qaranka Ingiriiska, waxaana laba mar la joojiyey ciyaartu intii socotay oo hakad la geliyey. hase ahaatee macalinka iyo ciyaartooyda kooxda ayaa waxay ku heshiiyeen inaanay garoonka ka bixin oo ciyaarta dhammaystaan. hase ahaatee Bulgaria waxaa laga keenay maxaa cunsurinimada idi baday, lix gool ayaa laga badiyey. weliba ciyaartooyda madow ee u ciyaaraysay xulka qaranka Ingiriiska ayaa goolashii ugu badnaa dhaliyey. ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa laba gool dhaliyey, halka ciyaaryahan Marcus Rashford uu gool dhaliyey. Ross Barkley ayaa isaguna laba gool dhaliyey, halka ciyaaryahanka kabtanka ah xulka qaranka Ingiriiska uu goolka lixaad ciyaarta oo shan daqiiqo ay ka dhiman tahay uu u saxiixay. xulka qaranka ee Kosovo ayaa iyaguna waxay la ciyaareen xulka qaranka ee Montenegro, laba gool iyo waxba ayaa laga badiyey gruubka B. wararka Lithuania iyo Serbiya ayaa isku herdiyey laba gool iyo hal. xulka qaranka ee Serbiya ayaa ku adkaaday Ukraine, waxay ku biirtay wadamada soo gudbay oo laba gool iyo hal ayaa waxay kaga badisay xulka qaranka ee Boortaqiiska. aase Xuseen Mudan ciyaartaasi ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu goolkiisii 700-aad dhaliyey. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo 700 ee uu dhaliyey waxay isugu jiraan kooxaha kubadda cagta ee kala duwan oo usoo ciyaaray kuwii uu dhaliyey iyo weliba xulkiisa qaranka. xulka qarankase waxa uu dhaliyey goolkiisii 95-aad, waa ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee waddanka Boortaqiiska. ciyaaryahankan ayaa haddaba wax weegsanayaa xidigaha gool dhalinta ugu badan dunida. ciyaaryahan Joseph Bican oo dhaliyey 85 gool ayaa ka mid ah xidigaha weegsanaya. ciyaaryahan Romario oo xulka qaranka ee Brazil u ciyaaray ayaa kaalinta labaad ku jira oo 772 gool dhaliyey, halka ciyaaryahan Belesna uu 767 gool dhaliyey. xidigaha ayaa ka mid ah kuwa uu higsanayo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo in uu ka daba tago. kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa dhacay waxaa ugu xiisa badnaa in xulka qaranka ee Faransiiska gurigooda lagu celiyey oo hal iyo hal bareeja ay la galeen xulka qaranka ee Turkiga. isla gruubkaasi Iceland ayaa andoora laba gool iyo waxba kaga badisay, halka Moldova 4 iyo waxba dusha loo saaray oo xulka qaranka ee Albaniya ay ka guuleysteen. maantana kulamo adag ayaa mar kale laysugu soo noqonayaa. waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Switzerland ayaa Ireland kula ciyaaraya gruubka D, halka xulalka qaranka Spain iyo Sweden oo ku wada jira gruubka Fna ay isherdinayaan. wadamada ilaa iyo hadda xaqiijiyey inay usoo baxeen koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 waxaa ka mid a xulalka qaranka ee Belgium, Talyaaniga, Ruushka, Poland iyo Ukraine oo habeenkii xalay ahaa kooxahaasi ku soo biirtay. dhegeystayaal, xubinta ciyaaro waa nagay taatan ee kulan dambe. waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid mascade dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimona waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri, anigu waa Falastiin Axmed Iman, waa isku dubaridkii Bashiir Abikar, codka macaan ee Farxiifiska iyo heestii Liban ayaanu idinkaga tegaynaa.